Tak, dobré odpoledne, pokoj vám. Martin už tady nějak se pokusuje zrekapitulovat to, o čem jsme tady během ledna nějak mluvili. A když jsem mluvil vlastně to první lednový kázání, tak to bylo právě o té trpělivosti. Tak za mnou pak přišla Alena s tím, že se ráno modlila za náš region a že jí přišlo, že region je jako krásná květina na takovém tom stonku, ale že se pak ten stonek nějak zlomil i s tou krásnou květinou a pak ohnul. Tak se úplně nezlomil, což je asi důležitý. To je rozdíl. Protože kdyby se zlomil, tak už je konec. Ale on se ohnul. A když se doptávala dál, tak pán Bůh jí nějak ukázal, jestli to teda řeknu správně, tak ti ukázal, že vlastně je to víra. Že když nemáme víru, tak se ty věci, byť vypadají hezky a jsou i dobře myšleny, takže se prostě nějak ohnou. A říkala, že z toho nebudu mít radost, z toho slova, ale to přeci není o tom, jestli z toho budu mít radost nebo nebudu mít radost, to je, myslím, důležité nějaké takové varování nebo poselství, aby jsme nestavili jenom na věcech, které nějak fungují, ale věděli, že to, co má tu trvanlivost, nebo co musí přinést tu trvanlivost a takovou tu živočišnost, je právě víra. A já jsem se nad tím tématem víra znovu pokusím zamyslet a dneska vám se pokusím předat to, co mi nějak přišlo důležité. Určitě všichni znáte takové ty poučky, že víra je to, co nevidíme a můžeme a máme podle toho jednat. A těch pouček a zaslíbení je v Bibli spoustu. Ale přitom, jak jsem si to připravoval, jsem našel verš a já vám ho přečtu. A ten verš je v Matoušově evangeliu v 21. kapitole a je to od 21. verše. A tam můžeme číst, Ježíš jim odpověděl, amen pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem, ale i kdybyste této hoře řekli, zdvihni se a vrni se do moře, stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. A jak už jsem říkal, já nějak chápu všechny definice, které jsou s vírou spojeny. Chápu všechna zaslíbení, které se v Bibli nějak píší a jsme vyzýváni k tomu, abychom do nich měli vstupovat. Ale musí se přiznat, že s tím veršem a věříte-li dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit, tak to na mě bylo silné kafe. Nevím jak vy, ale já jsem v životě několikrát žádal. Myslím, že jsem věřil a přesto jsem nedostal. A nebyly to nějaké sobecké prosby. Nejednalo se často vlastně ani o mě. Modlil jsem se za někoho. A vím z vlastního okolí a znám příběhy lidí, kteří se modlili, aby byli třeba uzdraveni jejich partneři, děti, nebo aby se lépe dařilo jejím dětem. A opět se nic nestalo. A aspoň co já mohu posoudit, tak to nebyli nějaký hříšníci, tak to nebyli lidi jako vychytralí, ale prostě ty věci nějak nešly. Byli to upřímní věřící, kteří se asi v rámci svých možností a toho, jak v té chvíli byli schopni, tak vlastně věřili a přesto se to nějak nedošlo to nějaké odezvy. A to je hrozná frustrace. Když si ještě přečtete tenhle ten verš, tak si říkáte, tak kde je chyba? A spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj má takový citát, že falešný přítel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhneme, když to příteli věříme. A tak jak je to v kontextu s mojí vírou k Bohu? Jak je to v kontextu toho, že věřím Bohu? Bůh přeci není falešným přítelem. Tak pak si ty věci nějak hledáme nějaké řešení v tom, že ty modlitby prostě nebyly ve shodě s Boží vůlí. Ale jak modlitby, které jsou za uzdravení, nemohou být ve shodě s Boží vůlí, když Bůh říká, že vlastně zemřel za naše hříchy a že nechce, aby zemřel jeden z těch maličkých. Tak jak to nemůže být ve shodě s Boží vůlí? tak řekneme, že to nebylo ve jménu Ježíše, protože jsme tam zapomněli říct, modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Nebo si řekneme, že jsme zapomněli vyznat nějaký hřích, nebo že jsme málo věřili, alebo že ještě nenastala ta doba. Ale já bych tě chtěl veřejně vyznat, že alespoň pro mne Bůh není falešným přítelem. Že je pro mě přítelem opravdovým, je to můj otec, bratr, utěšitel. Ale já jsem se rozhodl, že ho takhle budu vnímat, přestože některé ty věci nedopadly tak, jak vlastně on o nich píše. Věřím mu, i když jsem zmatený, věřím mu, i když to zaslíbení skutečně nedopadlo tak, jak jsem očekával. A utěšuje mě to, že asi nejsem první ani poslední. V listě Židům se píše, a ti všichni, ačkoliv osvědčili svoji víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Takže ti, o kterých se to v listě Židům píše, a já, a možná, že i vy, jste se dostali do situace, že jste věřili, zaslíbení a přesto jsme se toho nějak nedočkali, přestože jsme osvědčili svoji víru. A tak jsem se modlil dál, nějak jsem hledal Bibli, měl jsem spoustu variant tady toho dnešního kázání, té dnešní promluvy. Ale pak mě nějak inspiroval list Judův. A já vám ho přečtu, je trochu delší, tak snad nebudu kochtat. Je to od 3. verše do 8. Milovaní, velmi jsem si přál psát vám o našem společném spasení, ale teď pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Vloudili se totiž mezi vás někteří bezmožní lidé, zapsaní už dávno odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Krista Ježíše. Chci vám však připomenout, třeba že to všechno již dávno víte, že Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili, také anděli, kteří si nezachovali své znešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve svých poutech v temnotě pro veliký den soudu. Podobně jako oni, i Sodoma a Gomora a okolní města se oddali smilstvu, propadli zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. Podobně i tito blouznivci poskvrňují svá těla, žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají. A v kontextu toho, že jsem byl několikrát v životě frustrován z toho, že čtu nějaké zaslíbení, mám čisté svědomí a přesto se vlastně nestalo. Tak v kontextu toho první, co na mě tady vlastně nějak zasvítilo z těch veršů je, abych o víru zápasil. Prostě já, možná, že i vy, žijeme v takovém nastavení, že prostě víru jsme dostali, tak ji máme a už to prostě je. Ale z toho verše jsem usoudil, že o víru musíme nějak zápasit. Přišel jsem k takovému poznání, že všichni lidé jsou stvořeni k víře. Všichni lidé, protože jsme stvořeni k obrazu Božímu. Takže všichni máme nadání pro víru. A projevuje se to třeba i v takových absurdních až legračních situacích. Vemte si obyčejného zloděje, který věří, že teď, když půjde loupit, tak konečně zbohatne a konečně ho nechytnou. To je víra. Ale pak jsou samozřejmě daleko vážnější věci, kdy manželé vstupují do vztahu s vírou, že se nerozvedou. Lidé začnou vstupovat do nějaké práce s vírou, že v té práci obstojí. My jsme stvořeni pro víru. Jako lidé jsme stvořeni pro víru. Ale přesto to neznamená, že když jsme pro ní stvořeni, že už ní nemusíme s ní pracovat, že už ji máme. Je to něco asi jako, když má někdo nějaký hudební talent, tak to neznamená, že ho nemusí rozvíjet. A to neznamená, že když má hudební talent, že mu to vždycky půjde. Musí cvičit. Musí i v té víře prostě se vracet do míst, který mu třeba nejdou a znova je překonávat. A dneska jsme tady slyšeli, jak se vlastně ta víra buduje. Buduje se tím, že se vracíme k Božímu slovu a že prostě čerpáme z Božího slova. Prostě není jiného zápasu nebo účinnějšího zdroje, než se vracet k Božímu slovu. Ale také bojujeme tím, že i když Pán Bůh nevyslyšel naše modlitby, tak se rozhodujeme se modlit znova a znova. A to je někdy velký boj, protože když se nám to stane dvakrát, třikrát za sebou, tak máme chuť to všechno zabalit, buď teda říct, že je nějak vedle Bůh, anebo jsem vedle já. Ale já věřím, že nemusí být ani Bůh vedle, ani já vedle, ale že máme zabojovat o tak drahocenou věc, jako je víra. A to bojování je v tom, že se rozhodnu, já, že se rozhodnu, ne, i když nevidím výsledky, budu se modlit dál. A myslím, že to říkal Michel tady ve svém kázání, že dokud budu živ, tak se budu snažit nějak přijít za Ježíšem. Myslím, že to říkal takhle nějak podobně. Takhle se bojuje o víru. Víru můžeme ztratit, ale víru můžeme i vybudovat. A buduje se, opět opakuji, tím, že se vracíme k Božímu slovu, ale že se prostě rozhodujeme bez ohledu na okolnosti, se prostě modlit znova a znova. Ale v tom verši, nebo v těch verších, co jsem čet z listu Judova, jsou podle mého názoru ještě další důležité informace, které bychom měli vzít nějak v potaz. Netvrdím a nepodsouvám nám, že je to náš problém. Ale bylo by asi hloupé vlastně vůbec to nějak zamec pod koberec. A první informace, která tam je, tak je, že se mezi nás vloudili někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno od odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost. A já jsem si říkal, co to je nezřízenost. Tak asi si to nějak teoreticky představíme, asi bychom to nějak dohromady dali. Ale nejvyšší soud v naší zemi pojmenoval nezřízenost. A já vám to přečtu. On pojmenoval, co to je nezřízený život. A mně to připadá, že to je velice dobré a velice trefné. A když budu citovat, tak zjednodušeně lze tedy říci, že člověk, který se dlouhodobě opíjí, nestará se o rodinu, zanedbává péči o děti, peníze prohrává v automatech, fetuje, či jinak se vyhýbá normálnímu stylu života a ubližuje svému okolí, pak žije právě nezřízený život. A jeho rodina má plné právo jej připravit o právo na rodinný majetek. A když se to vezmeme do duchovní oblasti, tak věřící, tak asi tam nebudem fetovat. No, opilství, to už je otázka. Nestarat se o rodinu i mezi věřícíma, to je. Takže věřící, který se dlouhodobě vyhýbá normálnímu stylu křesťanského života a ubližuje tak svému okolí, žije právě nezřízený život a jeho boží rodina má plné právo jej připravit o právo na rodinný majetek a dle mého tím majetkem jsou vyslyšené modlitby. Takže první, na co bych chtěl nějak apelovat, abychom se zamysleli, jaký život vlastně žijeme. To nezřízený, to asi bychom si k sobě nepřiřadili, protože to už je hodně silné slovo. Ale skutečně žijeme život, který odpovídá normálnímu stylu křesťanského života. Takže první oblast, když se modlíme, když vůbec začneme se modlit, než abychom nějak hodnotili, zda Bůh vyslyšel, nevyslyšel, proč vyslyšel, co můžu udělat pro to, aby vyslyšel příště, tak si myslím nějak si podívat se na sebe a říct si, nežiju vlastně nezřízený život? Nežiju život, který odporuje vlastně nějak tím standardům toho božího života? A není to vlastně proto, že mě ta boží rodina vlastně odepřela jako právo na nějakou vyslyšenou modlitbu? Ale třeba se nás to vůbec netýká. Ale třeba se nás týká ten druhý bod. A to je v 5. verši, kdy ten pisatel říká, chci vám však připomenout, třeba že to již všechno víte, že Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili. A když se tam podíváte do těch vysvětlivek a do těch pojítek Tak ve Starém zákoně se tady o tom píše, je to v knize Numeri ve 14. kapitole, kdy ve 35. verši Hospodin říká, já jsem promluvil s celou tou zlou pospolitostí, která se proti mě spikla, naložím skutku tímto způsobem. Na této poušti do posledního vymřou muži, které Možíš poslala prozkoumat zemi a kteří po návratu podněcovali celou pospolitost k reptání proti němu tím, že pohoněli tuto zemi pomluvami. Ti muži, kteří pohoněli zemi zlými pomluvami, zemřeli zasažení Hospodinem. A to druhé ponaučení pro mě je, jak se vlastně chovám. Pomlouvám, reptám, neočerňuji vlastně Boha. Ve zbraném dopise je vlastně to modlitevní téma, abychom byli vděční, že dostáváme neocesitelné království. A abychom na základě toho vlastně nějak sloužili Bohu, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Hospodin, aspoň mě, vyvedl z egyptské země. Vyvedl mě z otroství hříchu. Ale chovám se vždycky tak, aby mě to vlastně zachránilo proti tomu hněvu. Nereptám. Neříkám, jo, zachránil jsi mě, ale tam jsem měl to maso. Tam jsem si mohl užít. Tady nemám to maso. Tady je občas nějaká modlitba nevyslyšená. To reptání, a o tom jsme taky tady už mluvili několikrát, to reptání je velké zlo. A tady se vyloženě píše, že zahubí, že Hospodin zahubí ty, co reptají. A já se nemyslím, že by mě Hospodin zahubil přímo fyzicky, i když to nevylučuju, když bych reptal. Ale co zahubí, věřím, že jsou vlastně vztah a tudíž i možnost mít vyslyšené modlitby. A to je jeho právo. Ale čteme dál v 6. kapitole, nebo v 6. verši, pardon, že také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo. Takže to jsou ti, kteří vlastně narušují naši víru. A když se zase podíváme do toho propojení, tak v Genesis v 6. kapitole čteme, když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové boží, jak půvabné jsou dcery lidské a brali si za ženy všechny, když se jich zachtělo. A oni si přestali vážit toho výsledního postavení, kým jsou. A začali se mísit s těmi pozemskými dcerami. A věřím, že pro nás platí verš druhé paralipomenon, že na srdce mají být naplněna hrdostí, že chodíme po božích cestách. A nebo se nám hrdost vytratila a my se začínáme mísit skrze kompromisy se světem. A to může být opět zdroj, proč nejsou naše modlitby vyslyšeny. Třeba si to ani neuvědomujeme. A třeba už jsme tak namočeni do toho kompromisu se světem, že nám to připadá úplně normální. Tak jako tím andělským bytostem připadá normální si vlastně brát ty pozemské dcery. Ale Bohu se to nelíbilo, to nebyl boží plán. A říkal, vlastně vyčítá jim, že si nezachovali své vznešené postavení. Zachováváme si my své vznešené postavení? Víme vůbec, že máme vznešené postavení? Uvědomujeme si, kým jsme? A poslední taková věc, která na mě z toho textu vystoupila, že podobně i tyto blouznivci poskvrní své tělo a žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají. A neuznávat autoritu, to je anarchie. A v 1. Janově je verš, řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A pokud bychom to parafrázovali, tak jak můžeš říkat, že posloucháš Boha, když neposloucháš ty, které Bůh nad námi ustanovil za strážce, pastýře, vedoucí, starší. Jak můžu říkat, že poslouchám Boha, když bych neposlouchal Luboše? To je anarchie. Prostě ať se nám to líbí nebo nelíbí, Bůh dal do života nějaké struktury. A pokud je budeme dlouhodobě nějak bojkotovat, tak věřím, že to může mít vliv na naše vyslyšené modlitby. Protože se budeme nějak spírat těm božím řádům. Ten list Judův byl psán všem křesťanům. To nebyla nějaká specifická situace, na kterou ten pisatel reagoval. To psal křesťanům, kteří v té době byli, a věřím, že to platí i do dneška. Možná, že v dnešní době jsou jiné jakoby souvislosti, které tehdy nějak vyvstávaly a kterých ty místní věřící se měli nějak vzdávat, anebo se před nima mít na pozoru. Dneska jsou to třeba jiné souvislosti, ale věřím, že ten princip je pořád stejný. Že ten princip bránit se nevázanosti, bát se reptání nevděku, kompromisů se světem a anarchie je něco, co může i dneska vlastně ovlivnit vztah s Bohem, tudíž i množství vyslyšených modliteb. A představte si, kdyby ten verš skutečně platil, že Bůh nám dá všechno, oč prosíme, a my jsme měli tady v těch oblastech narušený charakter, narušený tyhle ty oblasti. K čemu by to vedlo? K čemu by vedlo, kdyby mě Pán Bůh dal všechno, o co poprosím, a já žil nevázaný život? K čemu by vedlo, kdyby mi Pán Bůh dal všechno a já jsem neměl vyřešeno reptání a nevděk? K čemu by vedlo, kdyby mi dal všechno a já jsem prostě už dělal kompromisy se světem takový, že už vlastně bych byl jednou nohou ve světě. Nebo oběma. K čemu by to vedlo, kdyby mi dal všechno a já jsem vlastně žil v anarchii proti božím řádům? To prostě nejde. Tam musí být nějaká hranice. Tam musí být něco, co si Pán Bůh bude ochraňovat, protože víra. Víra je velice cenné zboží. V Koloským jsme vybízeni, abychom v modlitbách byli vytrvalí. První Tesalonickým, abychom v modlitbách neustávali. A pokud se nám v modlitebním životě daří, tak nebudeme mít s těmito verši problém. A já mám svolení tady připomenout jednu věc. Kdo jste byli na tom posledním shromáždění, které jsme měli od 10 spojeno s Palmovkou, tak jsme se tady modlili za jednu mladou paní, která má prostě rizikové těhotenství a na ty bohoslužby přišla z nemocnice a bylo jí řečeno, že vlastně po Vánocích do té nemocnice zase nastoupí. Ale ona do té nemocnice nenastoupila. Ona je pořád doma. A to je prostě vyslyšená modlitba. Stejně je to rizikové těhotenství. Není to úplně ještě všechno v pořádku. Ale to, čeho se bála, nebo co určitě bylo nepříjemné, že další měsíc bude muset být v nemocnici, tak to se prostě nestalo. A já věřím proto, že jsme se za ní modlili. Úplně cíleně. A tady věřím, že Pán Bůh skutečně nám dal všechno, o co jsme požádali. A mu náže ještě víc. Ale když nám nedá všechno, o co jsme žádali, tak je otázka, co s tím udělat. A já bych znova chtěl vlastně nám na nás apelovat, abychom v těch okamžicích zabojovali o víru. Vrátili se k Božímu slovu, vrátili se k rozhodnutí, že se budu prostě modlit navzdory tomu, že to nevyšlo. A možná si projet ty 4 body, které jsem dneska říkal, jestli vlastně tam nemůže být kořen toho neúspěchu. Třeba vůbec nemusí. Třeba zjistíme, že kořenem toho neúspěchu může být doporučení, které se píše, zase tady jsem to někde měl napsaný. No prostě, kdo se modlí, nebo kdo se jde modlit, tak má odpustit. Odpustit, to je také doporučení. Takže já netvrdím, že to, co jsem říkal dneska, je jediné. Možná, že se nás to vůbec netýká a bylo by to dobře. Ale kdyby se nás to týkalo, tak asi by bylo dobré s tím nějak pojednat. A to je něco, co jsem vám chtěl předat, do čeho jsem vám chtěl pozbudit a zároveň i sebe. Víra je cenné zboží a stojí za to o ní bojovat.